Mirëmëngjesin nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Përkundër nevojës, Kosova nuk është gati për ligjin për lustrim, thonë ekspertët e fushës. Mihjet për thëngjill detyrojnë banorët e fshatit Shqipitull të zhvendosen. Nga bota, presidenti zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump bën thirrje për unitet kombëtar në një adresim për festën e falënderimeve. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump në një adresim për festën e falënderimeve bëri thirrje për unitet kombëtar. Pas asaj që e quajti fushat të gjatë dhe të mavjosur zgjedhore, Trump tha se emocionet në vend janë të forta. Ka ardhur koha të nisim të shërojmë ndarjet tona, tha ai, por shtoi se tensionet nuk shërohen brenda NATO-s. Me herët ai emëroi dy gra në kabinetin e tij, të dyja kritike të tij gjatë fushatës presidenciale. Në adresimin për festën e falënderimeve, Trump tha se SBA ka përpara një mundësi për të bërë histori, për të sillë ndryshime të vërteta në Washington, siguri të vërtetë në qytete dhe begati të vërtetë për komunitetet. Së paku 40 veta janë vrarë nga shembja një platforme në një ndërtesë në lindje të Kinës. Aksidenti ka ndodhur në një termocentral në qytetin Fengcheng, ku një kullë ftohjes ka qenë në ndërtim e sipër. Agjencia lajmeve Xinhua tha se disa punëtorë mbeten të bllokuar nën rënoja dhe se numri i viktimave pritet të rritet. Aksidentet fatale janë të shpeshta në zonat industriale të Kinës, ku ka gjithnjë më shumë kërkesa për rritje të standardeve të sigurisë. Kandidati i ekstremit të djathtë për president të Austrisë Norbert Hofer tha se do të kërkonte referendum për anëtarësinë në Bashkimin Evropian nëse ky i fundit bëhet më i centralizuar pas daljes së Britanisë së Madhe. Nëse përgjigja pas daljes së Britanisë është centralizimi i BE-s, ku parlamentet kombëtare janë të pafuqishme, do të duhet të mbajmë referendum në Austri, tha Hofer. Ai po ashtu tha se në referendum do të çonte dhe ndonjë vendim i ardhshëm për të pranuar Turqinë në BE. Hofer i tha BBC se bloku është i rëndësishëm për Austrinë, por se do një BE më të mirë. Balotazhi presidencial në Austri do të mbahet më 4 dhjetor. Nëse Hofer fiton, ai do të bëhet kryetari i parë djathtist i një shteti të BE-s. Në Tokio ka rënë bora e parë në nëntor pas 54 vjetësh. Banorët e kryeqytetit të Japonisë janë zënë në befasi pasi temperaturat në këtë kohë zakonisht sillen nga 10 deri në 17 gradë Celsius. Bora e papritur ka shkaktuar vonesa në transportin publik. Stacioni meteorologjik i Japonisë ka kujtuar se kjo është bora e parë e nëntorit që nga viti 1962. Vitin e kaluar, bora e parë në Tokio ka rënë në janar. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që na e sjell korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, qeveria e Kosovës tash e sa kohë ka proklamuar se do ta miratoj ligjin antimafia, por ende nuk e ka bërë këtë. Çfarë thon gazetat?
E përditshme e koaditore Valona ka vënë dukje se qeveria e Kosovës ka hequr dorë nga nxjerrja e këtij ligji, i cili vështirësisht parashiste edhe konfiskimin e pasurisë së fituar jashtë ligjshëm pa ndonjë vendim gjykate. Gazeta sekson se afro 2 vjet ka punuar grupi për hartimin e koncept dokumentit të këtij ligji, të cilin më pas ja kishte dërguar qeverisë për miratim, por tash së fundi Ministria e Drejtësisë ka formuar një grup tjetër punues për kodin penal dhe kodin e procedurës penale, i cili ka ardhur në përfundim se Kosovës nuk i duhet ligji antimafia i natyrës së veçantë. Sipas kohës ditore, grupi punues planifikon që dispozitat e ligjit për konfiskim të pasurisë të fusë në kodin e procedurës penale dhe në ligjin për kompetencat e zgjedhura për konfiskimin e pasurisë me vepër penale. Mirë po, si që ka marrë vesh gazeta, ky vendim është kundërshtuar nga ekspert juridik dhe nga antarët Komisionit Parlamentar për Legislacion Kuvendin e Kosovës, të cilët thonë se ndryshimi qasjes ndaj ligjit tek pas 2 vjetësh, dëshmon se qeveria vetëm ka bërë fushat politike me të. Po ashtu si pas ekspertve dhe antarve të Komisionit për Legislacion, mos artimi i këti ligje ashtu si që ishte planifikuar, dëshmon se pushtetin nuk ka gatishmëri për të luftuar korupcionin, shkruan postiera shë përdiqmja koaditore. Valona.
Zenel, gazetat në Prishtinë shpesh janë marrë edhe me çështjen e përfshirjes zyrtarëve në afera korruptive. A ka diçka në këtë temë?
Po, Valona, gazeta Kosova Sot vlerëson se vendi vazhdon të mbetet pengi oligarkëve të padobishëm, të cilët përveç sundimit politik kanë konsoliduar edhe financat e tyre private në saj të zhvatjes sistematike të buxhetit të taksapaguesve kosovar. Gazeta konsideron se vazhdimësia e kësaj elite të korruptuar që si thuhet ka kalbur institucionet dhe ka rënuar besimin e qytetarëve është shkatrimtare për të ardhmen e shtetit. Duke marrë shembull vendet në Evropë për ditën e Kosova Sot thekson se është e kuptueshme që askund nuk mund të mbretërojë në qeverisje një kast politike pa përgjegjësime, e cila siç nënvizon gazeta, edhe pse këtë qeverisë vazhdon të administrojë gjithçka pa asnjë shenjë përmirësimi.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Jeni me radion Evropa e Lirë, ligji për lustrim i cili do të ndriçon të kaluarën e personave që janë ose pretendojnë të jenë në funksione politike është i nevojshëm për Kosovën, thonë njohës të çështjeve juridike dhe deputet të kuvendit të Kosovës. Por ata pranojnë se ka mungesë të vullnetit politik për miratimin e ti. Në këtë temë vjen kronika e Bekim Bislimit.
Përkundër nevojës për një ligj për lustrim, në Kosovë ende nuk ekziston një klime e favorshme politike për miratimin e tij. Ligji do t'i ndriçonte veprimet në sistemin e kaluar komunist të personave me funksione në institucionet politike dhe publike dhe atyre që i pretendojnë këto funksione. Nisma dhe propozime për një ligj të tillë ka pasur në Kuvendin e Kosovës rreth 7 vjet më parë, por ato kanë ngecur për shkak të mosgatishmërisë të deputetëve të partive që ishin në pushtet në atë kohë për ta miratuar atë. Ismet Salihu, profesori të drejtës penale, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpjegon se çfarë nënkupton ligji për lustrim.
Domethënë që të ndriçohet, të analizohet dhe të prezentohet puna, sjellja, veprimet e personave, posaçërisht të këtyre të cilët janë në pozita deputet, ministra, zëvendësministra, drejtor të policisë, për shembull, gjyqtar, prokuror e tjera, çfarë të kaluare kanë pas më para, posaçërisht në atë sistemin komunist vitet 70, 80, 85, dhe sidomos edhe në atë kohën periudhën e apartheidit që ka qenë prej 89 dhe me shpërthimin e luftës.
Sipas profesor Salihut, ndriçimi i tillë do të nevojitej për faktin që